Un tā otra puses, kad kāds uzņēmējs parādās kādā draudzē vai nesat izjutuši spiedienu, o, atnācis uzņēmējs, viņam droši vien ir biezāks maksas nekā kādam citam un tiek gaidīti. Nu, tā ir naudas, runa par naudu, nav nekad tāds spiediens bijis jums.
Man, nē, nav man bijis ļoti brīvi izturos, man nauda kā tāda nav tik svarīga, jā. Viņš vienkārši tas ir apmaiņas līdzeklis, ja bija palīga līdzeklis, un ja mēs lasām vispār apustuļu darbus, tad mēs redzam, ka pirmā gadsimta draudze, ko viņi darīja, viņiem viss bija kopīgs, viņi dalījās.
Jūs domājat, mēs kadreiz nonāksim pie šī modeļa?
Es ļoti ceru, jo tiešām tomēr cilvēki mēdz paturēt to labāko sevi, un tomēr tas ir jāmaina viennozīmīgi.
O, man liekas, kā mūsu sirdīm jātiek pārmainītām, lai mēs līdz tam nonāktu.
Jā, nu tur ir, redz, tas ir lēmums, atkal, ja saku, vai Jēzum Kristum, tad tur ir pavēle, kad mēs dalamies, un lai tas, kas ir tam, kam ir daudz, nekļūtu bagāts, un tas, tam, kam ir maz, nekļūtu nabaks, lai notiek izlīdzināšanās, tas ir Dieva vārds. Un tāpēc arī tā nauda vai tā manta, kas vienam vairāk vai mazāk, jā, tas ir patiesībā priekš draudzes vajadzībām. Tam, viņai draudzē ir jābūt arī piekļuvē tam, kas ir tev. Un es ticu, ka ja mēs to sāksim, tad arī kāds cits arī sāks un redzēs tiešām. Ar mantu ir jādalās.